Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Mitäs tuumit, jos eduskunta on kansanvallan ja demokratian perusta, niin mikä on sen kulmakivi?
Kulmakivi.
Eduskunnan ja kansanvallan kulmakivi.
No, eiköhän tämä kaikki rakennu perustuslain varaan. Se on lakien perusta.
Niin.
Perustavin laki.
Joo.
Vai mitä ajoit takaa? Ajoitko valiokuntaa, joka hoitelee tätä tavallaan niin kuin perustuslain tulkintaa?
Kyllä. Niin kuin eduskunta, demokratia, poliittinen järjestelmä, kansanvalta ja sitten sen eduskuntatalon kulmakivi, perustuslakivaliokunta. Kyllä, oikea vastaus, mielestäni.
Oh, jee.
Hienoa. No toinen kysymys sitten tähän perään.
Okei,
heti.
Nyt tulee heti, vaan pahoja.
Että mitäs luulet, että jos tavalliselta kansalaiselta kysytään, että mihin hän eduskunnassa luottaa, niin mikä mahtaisi olla vastaus?
Jaa.
Mikä on se tavallaan kaikista tärkein juttu? Mihin kansalainen luottaa?
Jaa.
Tai mitä hän olettaa niin kuin eduskunnalta?
Niin, no, luottamus, eduskunnan luottamus, mihin se rakentuu?
Niin.
Joo, no varmaan semmoiseen, että toimitaan lain mukaan. Ei rikota lakia ylipäätään. En tiedä. Mitähän sä nyt ajat takaa? Ovelat kysymykset.
No mä itse asiassa ajan takaa presidentti Niinistön kommentteja.
Okei.
Okay. Kuten oot huomannut, että tässähän on käsitelty tätä Haavisto-tapausta. Mm. Ja siihen soppaanhan on nyt työntänyt lusikkansa hyvin monet.
Niin.
Toki media,
niin
kuin mekin. Ja toki myöskin kommenttejahan on metsästetty mediassa. Mm. On haastateltu ihmisiä. Presidentti Niinistö on yksi heistä, jota nyt huolestuttaa, että jos tämä luottamus perustuslakivaliokuntaan rapautuu. Mm-hmm. Tässä on sellainen tausta, että Niinistö itsekin, nykyinen presidentti, hän on toiminut perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana. Myös monet muut entiset perustuslakivaliokunnan puheenjohtajat ovat lausuneet tästä Haavisto-tapauksesta. Eikä mikään ihme sinänsä, koska tässähän on isoja kysymyksiä pöydällä, että politisoituuko perustuslakivaliokunta tässä Haavisto-tapauksessa tai painostettiinko valiokuntaa poliittisesti tai mistä nämä valiokunnassa tapahtuneet vuodot oikein kertovat, niin tämähän on tämä konteksti. Ja Niinistö tässä nyt sitten fundeerasi jälleen kerran, että jos perustuslakivaliokunta on eduskunnan kulmakivi, niin eduskunta on puolestaan demokratian perusta. Niin. Ja sitten toinen fundeeraus oli, että jos luottamusvaliokuntaa rapautuu, niin sillä olisi Niinistön mielestä suora syy-yhteys siihen, että eduskuntaan ainakin jossain määrin kohdistuva epäluulo voimistuisi. Mm. Eli tämmöinen niin kuin aika todella ratkaiseva merkitys, jos puhutaan nyt Suomen poliittisesta järjestelmästä, kansanvallasta ja demokratiasta.
Joo, tässä on
isoja fundeerauksia jälleen kerran Saukilta.
On joo. Tietysti voi aina miettiä, että mitä tämä asia presidentille kuuluu ja paneekohan nyt lusikkansa semmoiseen soppaan keskeneräiseen asiaan, johon ei ehkä presidentin kannattaisi laittaa. Tässä on se vanha viisaus, että presidentillä ei ole pientä vasaraa käytettävissään, että hänellä on vaan se iso nuija aina. Sanoipa hän mitä tahansa, niin fundeeraapa mitä tahansa, niin se koetaan kovana puuttumisena asiaan. Ja tietysti voi sitten valtio-oppineet ja muut miettiä tätä, että miten tämä puheenvuoro, joka sinänsä oli mun mielestä hyvin järkevä ja rakentavakin, niin sitten tässä kuviossa näyttäytyy. Ja häneltä ilmeisesti pyydettiin Helsingin Sanomiin tätä lausuntoa. En usko, että hän on itse lähtenyt sitä tyrkyttämään, mutta siinä on tietysti se, että kun hän sanoi, että hän toivoo, että perustuslakivaliokuntaan palautetaan asiallinen ja kunnioittava henki, niin hän tulee sanoneeksi, että hänellä on tietoa, että se henki ei ole asiallinen ja kunnioittava. Hän tavallaan puuttuu eduskunnan työskentelyilmapiiriin ja kansanedustajien toimintaan.
Eli tavallaan tuon voisi tulkita, että hän niin kuin astuu hieman tavallaan puhemiesneuvoston tai sitten eduskunnan puhemiehen rooliin.
Niin,
tavallaan
tähän on ottanut tuon unilukkarin roolin, että keskustelee aika vapaasti tai siis tavallaan monista asioista saattaa ilmoittaa kannanottoja, mutta niin kyllähän siinä voi joku nähdä sitten ongelmallisuutta näistä. Että pitäisikö joskus sanoa, että valitettavasti tämä prosessi on nyt eduskunnassa kesken, enkä puutu eduskunnan sisäisiin asioihin. Että palaan ehkä sitten analyysillä, niin kuin tämä asia on ratkennut. Omilla mielipiteillä, niin että olisi tämmöinenkin vaihtoehto ehkä ollut presidentillä, mutta minäpä en häntä ole mikään neuvomaan. Ja hyvä tietysti niin ylipäätään, että tästä asiasta eri tahot käyvät laajasti keskustelua.
Kyllä, ja iso keskusteluhan se onkin.
On. Ja tämä on jännä juttu, tämä politisoituminen. Mä olen nyt niin sanojen kannalta tätä miettinyt. Mullahan ei ole mitään oikeudellista ymmärrystä asioista, enkä ole missään nimessä oikeus oppinut. Mutta
ja itse asiassa tähän väliin on pakko sanoa, että harvallapa on, jos menee nimenomaan tämän tapauksen nyansseihin.
Juridisiin ja tavallaan ennakkotapauksiin ja tähän juridiikan historiaan. Sen verran voin sanoa, että tämä nyt ei ole mitään uuden planeetan löytämistä avaruudesta tämä asia, vaan että tämä on tulkintaa. Sen ymmärrän kyllä, olen sen verran tutkinut myös lakitekstejä ja niiden tulkintoja. Että tässä juridiikassa on aina kyse tulkinnoista ja ne täytyy nojata tiettyihin tietysti lakitekstiin, mutta käytäntöihin myös. Ja jos ei ole varsinaisesti käytäntöä, niin tulee ennakkotapauksia ja niin edespäin oikeusmaailmassa.
Ja oikeuspäätösten historiaa,
kyllä.
Tulkinnan historiaa.
Kyllä. Ja mun mielestä tämä politiikka-juridiikka vastakkainasettelu, mitä tässä on paljon nähty, niin on todella kiinnostava. Että voihan ajatella niitä, että onko se jollakin tavalla, no se perustuu jotenkin vallan kolmijako-oppiin asti mennä ja pitkälle historiaan, että yksi taho säätää lait ja toinen sitten toimeenpanee ja kolmas niin kuin katsoo, että onko niitä asianmukaisesti noudatettu, eli tuomioistuimet. Mutta niin, että voihan ajatella niin, että politiikkahan on tavallaan juridiikan luomista. Eikö vaan?
On.
Siellä luodaan se juridiikka, se laki, lait ainakin, joiden perusteella juridisesti sitten toimitaan.
Päätetään lait.
Niin, eli käytetään tavallaan, ja politiikassa koko ajan vedotaan juridiikkaan. Niin päin. Poliittisessa keskustelussa vedotaan lakeihin ja niistä tehtyihin tulkintoihin koko ajan, ja sitä käytetään argumentaatiossa. Mutta sitten toisinpäin tämä ei toimikaan. Että juridiikassa ei saisi käyttää politiikkaa, eli eikä luoda politiikkaa. Juridisessa päätöksenteossa. Ja se ongelma, mikä tässä perustuslakivaliokunnassa nyt koko ajan tulee vastaan, meilläkin tässä pitkän puheenpäreiksi historian aikana aika usein tullut vastaan tämä kysymys, että miten ihmeessä se takki voi sillä poliitikolla vaihtua yhtäkkiä sitten tavallaan niin kuin juristin tai tuomarin rooliin.
Kyllä.
Siellä perustuslakivaliokunnassa.
Kyllä, just näin.
Että se on niin kuin ihmeellinen taikatemppu, johon mä en ole ikinä oikein uskonut, vaan tässä on aika paljon mun nähdäkseni myös semmoista, että mä ymmärrän sen, että ihminen voi ottaa eri rooleja, mutta että tässä Haavisto-keississäkin jopa siihen asti, että samat ihmiset, jotka oli ajamassa tätä prosessia alun perin, niin on sitten perustuslakivaliokunnassa tutkimassa ja päättämässä tästä.
Joo, se on tavallaan aivan käsittämätön tilanne ja juuri tämä keskustelu perustuslakivaliokunnasta ja sen roolista. Iso kysymys, onko tämä meidän järjestelmä, onko tässä valuvikoja, onko tämä ihan pöliä koko järjestelmä, vai onko tässä joku järki? Vaikea asia. Ja ideaalia ihanteellista maailmaahan ei ole. Eli Suomen järjestelmän hyvä puolihan on se, että meillä on perustuslaillinen ennakkotarkastus. Se estää sen, että käytännössä meille ei tule perustuslain vastaisia lakeja jo voimaan.
Kyllä.
Kuten monessa maassa jälkikäteistarkastelussa laki astuu jo voimaan, siinä jo ehditään astumaan tiettyjen perusoikeuskysymysten päälle ennen kuin ne pystytään jälkikäteen korjaamaan. No hyvä juttu, Suomella toimii toisin. Mutta sitten tämä, siis ministerivastuuasia, tai vaikkapa tämä Mäenpää-tapaus. Perustuslakivaliokunta käsitteli kansanedustajan korotettua syytekynnystä. Niin eihän tässä ole oikeasti juuri mitään järkeä, että perustuslakivaliokunta tällaisia asioita pyörittelee. He käytännössä arvioivat omia työkavereitansa.
Niin.
Siis miten ihmeessä tässä roolissa voisi pysyä ikään kuin ulkopuolisena tarkastelijana? Sehän on täysin mahdotonta. Eli jos tässä nyt jotain niin kuin paikkoheittoja ikään kuin pitäisi tehdä, ja nyt huom, en ollenkaan väitä, että olen miettinyt tätä loppuun saakka, mutta tämä on kyllä semmoinen...
Tätäkään.
Juuri näin, mutta tämä on nyt se aspekti kyllä, jota varmasti kannattaisi kyllä niin kuin vähän tarkemmin miettiä, että miten näitä tällaisia ministerivastuukysymyksiä ylipäänsä käsitellään. Onko perustuslakivaliokunta se oikea paikka näiden käsittelyllä vai pitäisikö meidän luoda jonkinnäköinen uusi oikeudellinen rakenne ministerivastuukysymysten, kenties kansanedustajan syytekynnykseen liittyvien kysymysten käsittely.
Lisää himmeliä. Okei, joo, siis todella tärkeä juttu. Ja siis tässä perustuslakivaliokunnassa, mä en pysty ottaa kantaa. Tässähän on monet ottanut kantaa tähän, että miten, jopa presidentti, että miten nämä pitäisi hoitaa. Ja on eri ratkaisuvaihtoehtoja. Ja aina sitten tulee, että näitä on eri maissa ja ei ne ole osoittautunut hyviksi tämmöistä vertailua. Mutta se, mikä on olennaista, niin tämä perustuslakivaliokunta, tai kummallista on ollut mun mielestä kautta aikojen, tämä perustuslakivaliokunnan yksimielisyys. Mm. Että pitää tulla ulos ikään kuin yksimielisenä, että mihin tämä perustuu. Se perustuu tietysti siihen, että se rooli silloin näyttäytyy, että ei ollut hallitus-oppositio-asetelmaa, vaan että se on koko eduskunnan yhteinen kanta, joka on pystytty muodostamaan.
Kyllä.
Mut luin mielenkiintoista tutkimusta tähän liittyen, ja siinä tuli hirveän hyvä ajatus, että onko tämä yksimielisyys, kun se on näyttäytynyt tämmöisen, niin onko se niin sanottua pakotettua konsensusta? Vai onko se oikeasti niin kuin konsensusta tai yhteisymmärrystä, joka on saavutettu keskustelun ja tavallaan niin kuin kompromissien ja tämän tyyppisten kautta? Vai onko se joku sekoitus näistä? Ja monesti näyttäytyy, että se on vähän semmoista pakotettua, että niin kuin pitkin hampain jotkut hyväksyy sen, että se ei ole niinkään, he ei ole saanut omaa näkemystään tuotua siihen päätökseen omasta mielestään riittävästi. Mm. Vaan on sitten tyytynyt tähän pitkään perinteiseen, että okei, yksimielisiä ollaan ja mökötetään tiedotustilaisuudessa sitten. Tai sanotaan jotain vähän happamahkoa siellä. Ja tästä tuli mieleen se, että tähän vuotoon liittyen, että jos on tätä pakotettua konsensusta paljon, niin pakkohan se jotenkin on purkautua.
Niin, eli nimenomaan nämä vuodot, siis että tämä on nyt merkki siitä, että tämä tämmöinen pakotettu konsensus tai tämmöinen tiukka vaade siitä, että koska se rooli on niin raskas ja tärkeä, pitää päästä siihen yksiääniseen mietintöön, niin se sitten purkautuu yli. Ja tässäkin huom aika pitkässä prosessissa, mikä tässä Haavisto-tapauksessa on. Sinänsähän tämmöinen pitkä prosessi on kohteen oman oikeusturvan kannalta aina hyvin kyseenalainen, että onhan Suomen oikeusjärjestelmäkin saanut moitteita siitä, että prosessit venyvät. Ja jos ne venyvät, niin ne ovat aina oikeusturvan kannalta kyseenalaisia tapauksia.
Siinä on kaksi puolta, että tarkka, eri puolilta pyydetään lausuntoja ja selvityksiä. Tarkasti selvitetään se asia, niin siihen menee aikaa. Ja sitten toisaalta taas niin kuin tämän tyyppisessä toivoisi niin kuin sen kohteenkin kannalta ja koko yhteiskunnan ja näiden elinten toiminnan kannalta, että se ratkaisu tulisi tehokkaasti ja nopeasti.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
No joo, jos ihmettelet, että mitä täällä tapahtuu, niin käynnissä on Politiikkaradio. Perjantain ohjelma studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Eli puhutaan politiikasta ja politiikan kielestä, pilkotaan politiikan tapahtumia. Ja nyt pöydällä on tämä Haavisto-tapaus. Hmm. Eli perustuslakivaliokunta antoi mietinnön Haavisto-asiassa. Ja mitäs tässä nyt sitten tavallaan tapahtui? Mikä oli tämä asian sisältö? Mm-hmm. Eli jos tätä nyt yksinkertaistaisi tätä monimutkaista kokonaisuutta, niin perustuslakivaliokunta näki syytä epäillä virkarikosta Haaviston kohdalla konsulipäällikkö Tuomisen virkasiirron valmistelussa. Mm-hmm. Tämä oli oikeastaan tämä ydin tässä.
Tässä kannattaa nyt olla tarkkana. Eli valiokunnan päätöksessä sanatarkasti lukee, että vaikka ulkoministeri Pekka Haaviston menettelyä muistutuksen kohteena olevassa asiassa kohta 3 on pidettävä hallintolain ja ulkoasiainhallintolain vastaisena ja siten moitittavana, ei perustuslain 116 pykälässä ministerisyytteen nostamiselle asetettu korotettu syyksi luettavuusvaatimus, eikä ministerin virkavelvollisuuksien rikkomisen olennaisuusvaatimus kuitenkaan täyty asiassa.
Juuri näin. Joo, eli tämä nimenomaan siis tämä, se mitä tässä on odotettu tavallaan niin kuin isoimpana asiana on se, että joutuuko Haavisto valtakunnan oikeuteen. Mm. Ja näinhän ei käynyt. Siis perustuslakivaliokunta toteaa, ettei perustuslain 116 pykälän mukaista lainvastaisuutta ole löytynyt. Mm. Tässähän oli, nämä on mielenkiintoinen juttu, koska useita eri asiantuntijoita, monimutkainen kokonaisuus ja asiantuntijathan näkivät tätä hyvin eri lailla. Valtaosa perustuslakivaliokunnan kuulemista asiantuntijasta ei nähnyt Haaviston toiminnassa lainvastaisuutta, saati rikosta. Mm. Mutta sen sijaan lainvastaisuuden näki rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Pekka Viljanen. Kyllä. Itse asiassa sama vies oli mukana jo aikoinaan, kun Kauko Juhantalo joutuu valtakunnan oikeuteen. Kyllä. Eli perustuslakivaliokunta päätyi tavallaan noudattamaan tätä Viljasen ikään kuin kantaa. Sen lisäksi myös apulaisvaltakunnan syyttäjä Jukka Rappe ja entinen oikeuskansleri Jaakko Jonkka näkivät samoin Haaviston rikkoneen lakia. Joo. Ja että tämä rikkomus täyttää rikoksen tunnusmerkistön, mutta hekään eivät katsoneet, että Haavisto olisi rikkonut lakia tahallaan tai törkeästä tuottamuksesta.
Eli kynnys ei ylity.
Niin, eli kynnys ei ylity. Tämä tavallaan ministerin korotettu syytekynnys.
Tämä on mielenkiintoinen. Tässähän hyvin, kun nyt on 12 asiantuntijaa muistaakseni oli antamassa lausuntoja, ja suuri osa antoi sen kahteen kertaan, että niitä lausuntoja kertoi muistaakseni 23 kaiken kaikkiaan. Ja jos niitä joku vaivautuu lukemaan, ne on kyllä tuolla luettavissa, niin siinä huomaa hyvinkin sen, että mistä lain tulkinnassa on kyse. Se on todellakin tulkintaa, ja mitä lakia ja mitä pykälää milloinkin halutaan nostaa ja millä tavalla. Ja nyt sitten perustuslakivaliokunta enemmistö on päätynyt sitten tähän niin kuin tavallaan asiantuntijoiden vähemmistön näkemykseen.
Niin, tulkinta. Eli siis tämä mietintöhän on tulkinnan tulkintaa.
Kyllä. Ja se, mikä tässä on merkille pantavaa, niin se alun perin, siis tässä on näitä genrejä. Eli tästä asiasta äänestettiin eduskunnassa vuosi sitten tästä Haaviston luottamuksesta, eikö vaan?
Kyllä.
Ja sen jälkeen 10 kansanedustajaa teki muistutuskirjelmän, tämmöinen tekstilaji on, kuin muistutuskirjelmä.
Ja tämä luottamusäänestys muuten perustui siihen Al Hol -tapauksen hoitamiseen. Kyllä. Oliko Haavisto toiminut Al Hol -tapauksen hoitamisessa oikein vai ja ei?
Tässä muistutuskirjelmässä esitettiin monia asioita, siinä oli 4 kohtaa itse asiassa, joita pyydettiin, että perustuslakivaliokunta tutkii. Ja sitten loppujen lopuksi ainoastaan tämä yksi asia oli semmoinen, mistä löydettiin sitten, 3 asiantuntijaa löysi huomautettava, ja perustuslakivaliokunta tarttui siihen yhteen kohtaan. Että tässä on todella hankala. Ja tässähän oli nyt, on monet ihmiset kirjoittaneet, mun mielestä yksi kiinnostava juttu ja tulkinta tästä oli toi Osmo Soininvaaran kirjoitus tuossa verkkolehti Verdessä.
Eli vihreä poliitikko Osmo Soininvaara, samasta puolueesta kuin
Haavisto. Samasta puolueesta, en mä tiedä onko se kuinka aktiivinen hän enää politiikassa, mutta pitkä ura on. Hänhän näki tämän kokonaan, tämä koko prosessi oli täyttä politikointia, jos nyt kärjistetysti sanoo. Että alun perin nämä 10, jotka veitän asian eteenpäin, ne ei ajatellut, että Haavisto ehkä saisi tästä nyt, että tämä menisi valtakunnan oikeuteen, että hän saisi jonkun tuomion tästä.
Niin, tämä korotettu syytekynnys ylittyisi.
Niin, se oli silkkaa politikointia, mutta tähän heillä oli tietysti oikeus kirjoittaa tuo Soininvaara. Ja hän kiinnittää huomiota tähän, että perustuslain mukaan asia olisi pitänyt käsitellä viivytyksettä, ja tämä nyt ei oikein toteutunut. Ja tavallaan jo keväällä oli nämä lausunnot, joissa sanottiin, että syytekynnys ei ylity, niin hän ihmetteli, että miksi silloin ei tavallaan tätä jo viety loppuun. Ja tämä on hyvä pointti, että perustuslakivaliokunnan toiminnan perustuslaillisuutta ei voi tutkia missään. Et mikä on se elin, joka tavallaan niin kuin arvioi perustuslakivaliokunnan toiminnan perustuslaillisuutta? Tässä on, ja tietysti Soininvaara näkee, että tämä oli niin kuin menettelytapa virhe siinä yhdessä asiassa, mutta eihän Haavisto saanut moitteita itse asian sisältöjen niin kuin ja pyrkimyksistä ja hoitamisesta, vaan nimenomaan tästä virkamiehen siirtämisestä toisiin tehtäviin. Ja tämä oli siis se rikkomus, jota on käsitelty liki vuosi. Ja onhan tässä tehty jo tämmöisiä kohtuullisuusnäkökulmia myös, että mikä on kohtuullista ja mikä on kohtuutonta. Ja nyt tietysti tämä johtaa lopulta siihen, että tässähän ajetaan myös Haaviston eroa.
Niin, nimenomaan tämä kysymys siitä, että miksi ministerillä on tämä korotettu syytekynnys olemassa, niin siinähän on taustalla se ajatus, että kun ministeri hoitaa tavallaan aika isoa virkakoneistoa, niin hän ei voi ihan kaikista ihan pikku nippeleistä tavallaan olla edes tietoinen. Mm. Että jos joku pienempi rike tavallaan tapahtuu, esikunnalla on oma vastuunsa asiassa, mutta sen lisäksi niin tämä pienempiin rikkeisiin liittyvät moitteet, niin katsotaan, että se vastuu on poliittinen.
Kyllä.
Eli ministeri on vastuussa poliittisesti, hän on vastuussa tietysti hallituksessa ja ennen kaikkea omalle eduskuntaryhmälleensä ja viime kädessä eduskunnalle. Eduskunnan luottamuksen varassa ministeri toimii ja Haavistonkin luottamuksesta eduskunnassa on äänestetty. Ja sitten taas, jos tätä yksinkertaistaa vielä nyt tätä Haaviston rikosta, niin yksinkertaistetusti tämä epäilty rikos tapahtui siinä, että vaikka Haavistolla oli valta siirtää konsulipäällikkö Pasi Tuominen pois tästä tehtävästä, niin ei hänellä ollut valtaa teettää tätä siirtoa niin kuin mistä hyvänsä syystä. Eli tämä syy, siis luottamuspula, niin se ei ole kurantti syy lain silmien edessä, jos lailla nyt jotkut silmät ovat niin tässä tapauksessa. Että tietysti tämä siirtohan nyt ei ollut, jos menee tuonne ulkoministeriön sisälle myöskin, niin eihän se ollut siirto millekään tunkiolle mököttämään, vaan suurlähettilään tehtävään, johon ilmeisesti oli kiinnostusta myös tähän suurlähettilään tehtävään. Ja tällaisia siirtojahan ulkoministeriössä on usein pidetty jopa ylennyksinä. No, sitten siinäkin on semmoinen laajempi poliittinen historia, että monestihan hankalia virkamiehiä on sitten saatettu ulkoasiainhallinnossa niin kuin siirtää mahdollisimman kauas jonnekin suurlähettiläksi, jotta he eivät sitten pyöri merikasarmilla enää niin kuin hankaluuksia aiheuttamassa. Että onhan tässä nyt tämäkin puoli tietysti tässä siirrossa olemassa.
On totta. Mutta se tavallaan, että mä oon niin kuin ihan semantiikan ja pragmatiikan ja kielen kannalta pohtinut tätä, että mikä Haavisto nyt sitten on tämän prosessin jälkeen. Tästähän eduskunnassa sitten äänestetään. Onko hän rikollinen? Onko hän lainrikkoja? Onko hän toiminut vastoin lakia? Onko hän toiminut moitettavasti suhteessa lakiin? Vai onko hän syytön? Esimerkiksi hänen puoluetoverinsa Ville Niinistö, joka pitkään toimi myös muistaakseni perustuslakivaliokunnassa, kirjoitti, että Haavistoa ei ole todettu syylliseksi mihinkään rikokseen. Ja tästähän nyt tavallaan lehtiotsikoista, kun lukee, niin tulee se toinen puoli kyllä esiin, että Haavisto on rikkonut lakia.
Niinpä.
Miten tämä, mä oon ihan oikeasti nyt ymmällään, että millä nimellä mä nyt kutsun Haavistoa, niin. Tai millä tittelillä, että onko hän nyt sitten... Minkälainen, tämmöistä sanaa käytettiin kuin polttomerkki, että Haavistoon jäi polttomerkki Helsingin Sanomat pääkirjoituksessa.
Niin, kyllä, tahra.
Niin, tämä oli Ylen ilmaus, että takkiin tuli tahra, että niin. Kumpi se nyt on, tahra vai polttomerkki vai mikä?
Niin, ja sitten tietysti tässähän on taustalla tämä teflonpoliitikon käsite, että se takki on kuin teflonilla vuorattu, että siihen ei mikään sitten lopulta sitten tartu. Meillähän on tapauksia poliitikoista, jotka kokevat isonkin takaiskun jossain vaiheessa urallansa, mutta sitten pompsahtavat myöhemmin jälleen merkittävään valta-asemaan, eli on tällaisia teflonpoliitikkoja. Kyllä. Nyt sitten nyt Haaviston kohdalla näyttää sen, että minkälainen teflonpoliitikko hän loppujen lopuksi sitten onkaan, että kuinka hän nousee tästä kanveesista ylös vai nouseeko. Ja itse asiassa ensi viikollahan on eduskunnassa se kohtalon paikka, kun tästä asiasta nyt sitten niin kuin äänestetään. Tästä mietinnöstä, kyllä. Että yhtyykö eduskunta tähän perustuslakivaliokunnan mietintöön, sinänsä tähän niin kuin vihreiden spinnaukseen. Nythän tätä spinnataan tätä asiaa moneen suuntaan. Eli väännellään ja käännellään tätä kokonaisuutta sellaiseen suuntaan, mihinkä halutaan, miltä halutaan tämän monimutkaisen tapauksen näyttävän.
Kyllä.
Kovin moni tekee sitä tällä hetkellä ja vihreiden tässä spinnauksessahan tämä perustuslakivaliokunnan toteamus siitä, ettei perustuslain 116 mukaista lainvastaisuutta ole löytynyt, niin se on yksinkertaisesti lyhentynyt muotoon, että lainvastaisuutta ei ole löytynyt ikään kuin, joka on nyt sitten kuitenkin spin-doktor-osastoa.
On ja onhan tässä nähty toiselta puoleltakin esimerkiksi perussuomalaisista, kun vihreät jakoi tämmöistä Instagram-tarinaa, jossa oli kaksi osaa. Niin sitten on jaettu vain sitä jälkimmäistä, jossa on Haaviston kuva ja lukee, että mitään väärää tai lainvastaista ei ole tapahtunut. Toiminta lasten auttamiseksi on ollut asianmukaista. Ja tätä jakoivat hyvin monet, mutta siinä unohtui se, että tämähän on sitaatti asiantuntijoiden kannanotosta, mikä oli siinä ensimmäisessä kuvassa. Mutta tämä eka kuva on leikattu pois. Että tässä on todella monenlaista tämmöistä manipulointia menossa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Pakko sanoa muuten takeista vielä, että jos siihen takkiin tulee tahra, niin senhän voi kääntää, jos on kääntötakki. Kannattaa pitää politiikassa kääntötakkeen.
Kyllä, ja takin kääntäjiähän on ollut politiikassa usein.
Ja sitten näistä tavallaan kanveisiin pudonneista tai tuomituista, niin onhan meillä esimerkkejä nousuista, että Kauko Juhantalohan tuomittiin virkavelvollisuuden rikkomisesta aikanaan, ja hän palasi ihan kunniakkaasti politiikkaan.
Palasi joo, ja itse asiassa edes mennyt. Kyllä.
Että näitä ministerivastuuasioita on valtakunnan oikeudessa käsitelty historian saatossa vain muutaman kerran.
Niin, ja nykyinen valtiovarainministeri Matti Vanhanen.
Hän oli 2010 tässä tavallaan samantyyppisessä kurimuksessa.
Kyllä, mutta silloinkaan tämä syytekynnys ei ylittänyt.
Ja Jyrki Katainen on ollut Sitran yliasiamies nykyinen samassa tilanteessa 2013. Näitä on paljon. Ja siis tämä jännä, tämä perustuslakivaliokunnan yksimielisyys. Mä tuossa löysin mielenkiintoisen gradun, jossa kyllä panoudettiin näihin perustuslakivaliokunnan lausuntoihin, ei niinkään mietintöihin. Niin näissä lausunnoissa niihin on jätetty aika mielettömän paljon eriäviä mielipiteitä. Sodan jälkeiseltä ajalta tuonne 2000-luvun vaihteeseen, niin siellä oli yli 260 eriävää mielipidettä löytyy. näistä oli tutkija löytänyt näistä lausunnoista.
Eli ei ole tavatonta, ja tähänhän on kiinnitetty huomiota myöskin nyt entisten perustuslakivaliokunnan puheenjohtajienkin toimesta, että ei ole tavatonta tämä. Tavatonta sen sijaan on tämä vuotopuoli, ja, niin. ja sitä pidetään vakavana ilmiönä näitä vuotoja. Kyllä. Ja siitähän nyt on ilmeisesti tutkintojakin sitten alkamassa mahdollisesti, että onko salassa pidettävää aineistoa nyt vuodettu, että onko siinä suhteessa nyt sitten tässä Haavisto-tapauksen yhteydessä niin rikosta tapahtunut.
Löytyykö lisää rikollisia?
Niin, ja sitten itse asiassa tämä ulkoministeriön virkajohdon toimien perkaaminenhan jatkuu. Myös jatkuu. Eli siinäkin suhteessa rikoksia tai rikollisia metsästetään edelleen, mutta tästä yksimielisyydestä vielä, niin kun tässä nyt puhuttiin tästä ministerivastuuasiasta tai sitten kansanedustajan korkeammasta syytekynnyksestä, niin tämä tapaus Mäenpää perustuslakivaliokunnassa aivan vastaavalla tavalla puhuttiin keväällä, että politisoituiko perustuslakivaliokunta, kun valiokunnan perussuomalaiset ja kaksi kokoomuslaista jättivät silloin vastalauseen tähän mietintöön. Melkein täsmälleen samoilla sanamuodoilla perusteltiin silloin, tai silloin perusteli muun muassa Ville Rydman, että tämä ei ole politisoitumista, tämä ei ole poliittinen kannanotto, vaan perustelumme on täysin muodollisjuridinen, se seuraa vaan juridista polkua. Aivan kuten vihreät Forsgren ja Alanko Kahiluoto nyt perustelivat Haavisto-tapauksessa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, vain yksi on jäljellä. Se ei ole perustuslakivaliokunta, vaan päivän politiikan sana. Mennään siihen.
Viimeinen sana on jäljellä. Mistähän aiheesta nyt on tullut ehdotuksia? Hirveän paljon on saatu ehdotuksia. Kiitos kaikille taas. Onhan täällä monistakin aiheista, mutta tietty sektori tässä painottuu.
Kyllä painottuu, joo.
Emme millään ehdi taaskaan kaikkia käydä läpi, mutta joo, yritetään ottaa näitä mahdollisimman paljon.
Teemme parhaamme ja katsotaan, mihin se riittää.
Ei se yleensä kovin pitkälle.
Joo, katsotaan nyt ekan sitten näitä sanoja, jotka eivät liity aivan suoraan tähän Haavisto-tapaukseen.
Biolapset. Kyllä. Lähdetään tästä kivasta jutusta. Nythän oli erilaiset uuden vuoden juhlat telkkarissa.
Oli.
Siellä oli juontajina olivat Jenni Haukio ja Sauli Niinistö.
Siinä oli vähän välillä semmoisia niin kuin sohvaperunatunnelmia, pikkusen kun istuttiin ruudun äärellä ja vähän kyllä, siinä katseltiin, mitä siellä ruudussa oikein
mentiin
tapahtui.
Mentiin tunnetilasta toiseen, niin kuin tämmöisestä myötähäpeästä syvään liikutukseen.
Kyllä, mutta arvokas tilaisuus.
Oli, Biolapset oli hyvä. Se on Porolahden koulun porukkoa muistaakseni Itä-Helsingistä esittivät hienoja ohjelmanumeroita siinä.
Janne Rautakoski ehdottaa biolapsia toteamalla, en kyllä yhtään tiedä mitä ne on, mutta somessa niistä on kovasti puhuttu.
Nyt Jannekin sai tietää nyt mistä on kyse.
Sitten Hilkka Olkinuora on katsellut ministerin esiintymisiä ja nyt ei ole kyseessä ulkoministeri Pekka Haavisto, vaan sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiuru. Kiuru on jälleen freeridannut niin sanotusti tiedotustilaisuudessa ja esittänyt mielenkiintoista sanataidetta.
Minusta se oli, katoin saman tilaisuuden, minusta se oli hauska.
Mä en katso.
Asia oli vakava, mutta
tätä tiedotustilaisuutta, mutta kun katson näitä sanoja, niin kyllä nämä hauskoja on, että Hilkka Olkinuora nostaa tällaisia kiurismeja.
Okay.
Eli alueellinen etupääty, sitten oli reunaraamit, sitten oli mekaaninen juustohöylä ja kakun päältä imurointi.
Oli, ja oli se rodeokin.
Oli rodeokin, joo. Rodeo, tämä oli varmaan tämmöistä sanarodeoa sitten.
Sote-rodeo on nyt. Tämähän oli ilon ja onnen päivä, kun sote vietiin nyt eduskuntaan.
Niin. Voisiko päivä enää paremmin alkaa, näin, totesi Kiuru.
Näin hän aloitti tiedotustilaisuuden. Mitäs muuta?
Oikeusvaltio. Niin. Joo. Se on Jussi Saarikoski ehdottaa oikeusvaltiota. Itse asiassa Jussi Saarikoski ehdottaa myös elvytystä.
Ollaanko me taas
toisena hyvänä vaihtoehtona?
EU-kuvioissa myös.
Olemme EU-kuvioissa, mutta kyllähän tämä oikeusvaltiokeissi nyt varmaan liittyy, tai se voidaan ainakin yhdistää myös tähän Haavisto-tapaukseen.
No voidaan se yhdistää, joo, ja nimenomaan sitten tähän valiokunnan politisoitumiseen ja vuotoihin ja niin edespäin.
Kyllä.
Mutta katsotaanko vielä, oliko vielä muita, jotka ei mennä ihan vielä siihen Haavistoon?
Ei mennä siihen. Tässä on yksi erittäin hyvä boksin ulkopuolelta tuleva heitto. Nimittäin Pekka Ripatti on huomannut, kuka on saanut töitä.
Onneksi olkoon, Jarppa.
Kyllä. Entinen työministeri Jarppa Lindström pääsee sopeutumisrahalta pois. Ja Pekka Ripatti ehdottaa siis työllisyyskokeilua.
Se on mahtava esimerkki siitä, että 55-vuotiaskin voi työllistyä näinä aikoina. Se oli joku Kuntaliiton ja minkähän ministeriön yhteinen tämmöinen työllisyyskoordinointihommeli määräaikainen, mihin Lindström pääsi, ja varmasti on pätevä siihen hommaan. Onnea vaan Jarille ja menestystä siinä työssä.
Kyllä.
Ja Jarno Virtanen muuten ehdotti virhemarginaalia.
Okei. Okay.
Mihinkäs se nyt liittyy? No varmaan gallupeihin vai?
Luulen, että kannatusmittauksiin. Tässähän oliko kuitenkin viime viikolla, kun tuli Yleltä edellinen puoluekannatusmittaus, ja siinähän kaikki muutokset olivat virhemarginaalin sisällä.
Kyllä, kyllä. Sitten on tämmöinen yleinen asia kuin kriittisyys. Jarkko Kangas kirjoittaa, että kielteisyys, ei kun vastaisuus, ei kun kriittisyys. Rokotekriittisiä meillä on jo, mutta onko jo perustuslakikriittisiä? Oho, no mentiin perustuslakipuolelle. Ai niin, joo. No mä oon itsekin tästä kriittisyydestä paljon kirjoittanut ja pohtinut, että se näyttäytyy monesti pelkästään vastaisuutena, ja tavallaan niin kuin rokotekriittisyyskin on huono sana, koska kriittinen ihminen hän kaivaa tiedot esiin ja pohtii monista näkökulmista.
Avoimesti
ja tavallaan. Avoimesti, ja rokotekriittinen porukka, mihin sillä sanalla viitataan, niin on hyvin vaan niin kuin jyrkästi tavallaan tunnepohjalta mennään ja vastustetaan.
Niin, ja kenties aika kapeasti.
Kapeasti, ei niin kuin eri puolia tuoda. Mutta meillähän on valo tunnelin päässä, se on se koronarokote on nyt jakelussa jo Briteissä, ja onko Venäjälläkin oma versio, ja Suomeenkin tulee ihan pian. Eiköhän, kyllä tämä tästä helpottaa.
Eiköhän se siitä.
Eiköhän se siitä.
Pikkuhiljaa.
No nyt
mennään sitten tähän suurempaan kokonaisuuteen, eli Haavisto-tapaukseen, Haavisto-geittiin, kuten tapana on sanoa. Ja tästä tuli erittäin monia ehdotuksia, ja yksi niistä oli tämä syytekynnys. Moni oli huomannut, että tällainen kynnys on olemassa kuin syytekynnys.
Ainakin Timo Aaltonen ehdotti, ja taisi olla muitakin.
Antti Veijalainen muun muassa.
Joo. Minkälainen kynnys se on, ja missä se sijaitsee? Onko se siellä perustuslakivaliokunnan ovella?
En tiedä. Se onkin, nyt sitä metsästetään, vai onko sitten siinä eduskunnan suuren salin oven edessä sitten semmoinen kynnys, siinä joka pitää ylittyä.
Siinä se lopullinen kulmakiven kynnys on.
Ehkä näin.
Nämä kielikuvat on kiinnostavia. Okei, ja mitäs muuta? Kurin palautus. Kurihan on myös, se on jännä sana, se on kuja tai semmoinen kuru alkujaan kai, tämmöinen kapea uoma, mitä pitkin mennään. Ja nyt pitäisi palauttaa porukka sinne uomaan.
Eli siitä ei pääse tavallaan sitä uomasta mihinkään. Ei. Ollaan tiukassa kurissa.
Kyllä. Pekka Beem ehdottaa tietovuotajille, ministereille, medialle kurinpalautusta. Yhdellä kurinpalautuksella hommat kerralla kuntoon. Tämähän oli aika erikoinen lausunto, mitä perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Ojala Niemelä sanoi. Hän peräsi lehtimiesetiikkaa, ja kyllä meidän on tarkoitus antaa kurinpalautusta myös lehdistölle.
Okei.
Siinä hänellä on tulkittu, että hänellä oli tietynlainen pilke silmäkulmassa tai pieni virne, tai olisiko se ollut vähän ironinen, mutta oli ironinen tai ei, niin kyllä ehkä perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan kannattaisi pidättäytyä tuommoisista lehdistön vapauteen liittyvistä lausunnoista.
Joo, oli sitten ironisessa mielessä annettu tai ei.
En missään mielessä ehkä antaisi siinä roolissa tätä lausuntoa.
Muutenkin ironia on tietysti vähän heikko työkalu ministerille.
Se on vaikea, joo.
Tai poliitikolle ylipäänsä.
Mutta kurinpalautus on hyvä sana, ja semmoistahan Ville Pellinenkin ehdottaa samaa, ja taisi siellä olla joku muukin.
Ja harvoin on, tai silloin tällöin on näitä lyhenteitä myös ehdotetaan. Nyt ehdotetaan hauskaa lyhennettä, eli PEV.
No niin.
Eli perustuslakivaliokunta. No niin. Timo Tapianen ehdottaa PEViä.
Voisi sitä joskus lyhenteenkin valita.
Hyvä. Miksei? Mutta nyt ei valita.
Ei, mutta sitten Olkiluodossa tussahti eilen. Mm-hmm. Sekin liittyy perustuslakivaliokuntaan, että sieltä pääsi jotain aktiivisuutta ulos.
Joo, kyllä.
Näin oli muotoiltu jossain lausunnossa.
Onko se vähän niin kuin sitten tämmöinen seula tämä Olkiluoto, että se niin kuin tihkuu?
Ehdottiko joku seulaakin?
Joo, tällä viikolla perustuslakivaliokunta on ollut vähän seulan kaltainen instanssi. Tätä mieltä oli Eero Salonlahti.
Okei.
Hän ehdottaa sanaa seula.
Okei.
Eli on vuotanut kuin seula.
Niin
näinhän se menee.
Niin just. Ja tätä itse perustuslakivaliokuntaa tietysti ja sen politisoitumista, sanottiinko me politisoituminen, että ehdotti aika monet. Pyry Hannila.
Ei sanottu muuten.
Pyry Hannila.
Oleellinen ehdotus.
Anna Kähkönen, ja oli niitä varmaan muitakin vielä. Niin, Olkiluoto, vuoto.
Kyllä.
Mitä kaikkea? Perustuslakivaliokunta on vuotanut tietoja lehdistölle journalismin kannalta. Hyvä asia, mutta saattaa olla rikollistakin osittain, jos ne on salaisiksi leimattuja. demokratian kannaltakin hyvä, mutta vuotaako demokratiakin jotenkin? Vuotaako perustuslaki? Mikä kaikki tässä nyt vuotaa?
Päivän politiikan sana on vuoto.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Siitä meille muistuttaa muun muassa Tuula Väntönen ja Sinikka Forssell muiden muassa. Täällä on hirvittävä määrä muitakin ehdotuksia. Vili Hannula, vuoto, kannatan sitä, oli sitten kyseessä sähköposti tai olkiluoto, kirjoitetaan täällä. Ja onhan nyt vuotanut sekä perustuslaki valiokunnassa että olkiluodossa.
Oikein, nyt on pakko lähteä kirjoittamaan runoa, kun toi vuoto ja olkiluoto rimmaa niin hyvin.
Ei kai se siinä sen kummempaa muuta kuin, että näihin puheisiin tällä kertaa, näihin vuotoihin ja näihin kuumottaviin mietintöihin.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.